Teyyar Adaatlıq Radiosu. Axşamı xeyirli olsun, qadırlı dinləyicilər. Şun 2015-ci ilin 1-ci iyuni, hepdənin duşen ve günü, Pragdaq studiyada tədvilən mən Səxra. Şun kavarlar günlülü gepleşimidin etası böyle günlü. Orsiyetin daşarı işler ministri Kremlin Evropa Birleşiğinin siyasetçilerinin Rusya girmeni qadığını ediyen Qarasanov var adı gün vatarın edin tamqitlerini reddetti.
Как я понимаю, нас обвиняют в том, что мы составили...
Demirgadaq Uvansanın Qunlu velayetinde hukuksuzluk şartlarının yaramazlaşandığını bu velayetin hakimi tasdikledi.
Amaliyat dar şu Waziristan Şamali düşman istikamatı şamal az tariqi Badakhshan harakat kadar.
Britaniyalı siyahatçı Türkmenistan'ın akı çeklendirmeler tevapli avada siyahatçılık zorluğunun gün vatarlı siyahatçıların ünsünü çekmeyendiğine diyar.
It's very difficult for a foreign visitor to judge a bazaar.
Daşoz elayetinin kəvir bazarlarında çağırların arağı sürüp ağır yük daşayanlığı aydılıyar. Gipleşimizde şöbeylik mağlumatları eştirmeyesi inan şarj. Önlüdeki yarım saatin devamında studiyoda siz bilen men Səxrav olurum. Havarlar günlülü gipleşimde başlamadan ön günün tədəlikleri bilen tanış olun. Rusiyanın daşarı işler ministerinin ornvasarı Aleksey Mishkov, Kremlin Evropa Birleşiğinin siyasetçilerinin Rusya girmeğini qadığını edin, Qarasanov varadı gün vatarın edin tanqitlerini reddetti. O, Evropa Birleşiğine ağda 17 yurtdan 89 siyasetçiye karşı girdilen qadığınçılığın siyasi maksatlı değerliğini aytti. Mishkov'un aytmağına ora Evropa Birleşiğinin Kremli yeti tanqit ediyen şahslarına karşı girdilen bu Qarasanov'un yeke tek maksadı, şol sanovda adı geçen adamların durmuşunu bir neme yenletmekten var. 2014-cü ilin mart ayında Rusiyanın Krim seyitini anayaks etmeyi ve Gunnor Ukrayna'daki Rusya taraftar separatistlere qollu vermeyi ile bağlanışıklı Moskva ile Gunvatar'ın arasındaki qatnaşıklar darkınlaştı. Şolburvat'ın özünü Evropa Birleşiği orsiyetli ve Rusya taraftar Ukraynilerin 151 sansına karşı sanksiyaları girdirdi. 1-ci yunda Saud Arabistan'ın liderliğindeki uruş uçurları Yemen'in İran tarafından gol dönüyen Huti pitneçilerine karşı yurdun demir adığında merkezinde ve gün orta bölüklerinde hova darbalarını amala aşırıp başladılar. Yemen'in demir adığına edilen hova hücumları Saud Arabistan'ın serhet yakasından Şayi Huti pitneçilerinin kontrolünaki Sade velayetine edilen artilleri okları bilen bilelikte amala aşırılıyor. Saud Arabistan'ın liderliğindeki koalisyonun Yemen'deki hova darbaları yurdun prezidenti Abdurrahman Rabu Mansur Hadi'nin hakimiyetini qaytadan dikeltmek maksadı bilen mart ayında başlanıbdı. Hazırkı vaqtda Saud Arabistan'da qaçaqlıqda yaşayan prezident Hadi mart ayında Yemen'in paytaxtını terk edibdi. Birleşen Ştatların yukarı dereceli resmisi Katar Taliban'ın 5 liderine karşı girdilen siyahat qadağınçılığını vaqtlayın uzatmağı kabul etti dedi. Taliban hareketinin gurun edilen 5 lideri ele salınan Amerikan serjantı Bob Berg dahli tutsuluktan boşaltmak şartı bilen geçen yıl Birleşen Ştatların Kuba'daki Guantanamo türmesinden azatlığı koy verilipti. 31. mayda Gunvatar Metbuot'un Amerikan resmisine salgılanıp beren mağlumatında gurun edilen siyahat qadağınçılığı uzak mühletleyin çözütler için geçirilip diplomatik gepleşikler tamamlanan çataklanıp kalır değiller. 2014 yılın may ayında Bergdahlın tutsuğlar bilen alış-çalış edilmeğine layıklıkta Taliban'ın 5 liderine karşı girdilen siyahat çeklendirmesinin 1. yunda tamamlanmağına araşılıyordu. Amerikan resmisi bu mesele doğrusunda özünün köpçülüğü mağlumat vermeye ıhtiyarının bolmanlığı sebeple adının köpçülükte ağdılmazlığını soradı ve önkü tutsuğların əhlisinin hazır kıvaktı Katar'da yaşayanlığını aytdı. Uvasanın gün ortasındaki Jalalabad şehrinde Taliban hareketinin 5 savaşçısı polisiyanın cay toplumuna girmeye sinanşan mahal öldürüldü. Bu hücumun başında canından geçen savaşçıların biri bombolu ulu olan binanın girilgesine hücum etti. Uvan resmilerinin veren mağlumatına göre bombolu ulu'nun partlamanın neticesinde 9 Uvan polisiyası yaralandı. Nangarhar velayet polisiyasının başlığı Fazal Ahmet Şırdad'ın aitmağına göre polisiya ofiserleri canından geçen hücumçudan başka hem 4 savaşçıyı atı öldürüp ve bir sansını tutsak ediptirler. Şırdat 1. iyunda edilen bu hücumda polisiya savaşçılardan AK-47 kısımlı tüpengleri, reaktiv granatamiyotları ve el granatlarını ele sallı diyer. 3,5 saat çemesi devam eden bu hücumun cevapkarçılığını Taliban hareketi öz üstüne aldı. Qadaqstanın Baykanur kosmos stansiyasının resmileri 1-nji iýunda bu merkeziň döredileniniň 60-njy ýyl dönümini belleýärler. Bu sene münasibetli davaralar Baykanur medeniýet merkezine geçirilen davaralar bilen başlap aşamara geçiljek konsert davarasy bilen dowam eder. Baykanur kosmos stansiýasy Sowet Soýuzynyň R-7 kysymly kontinentary ballistik raketasyny synagdan geçirmek üçin niýetlenen merkez hökmünde 1950-nji ýyllarda gurulypdy. Bu merkez resmi taýdan 1955-nji ýylyň 2-nji iýununda, ýagny Sowet Gorunmak Ministrligi bu synag merkezini resmi taýdan açmak barada buyrugy gol goýan mahaly açylypdy. Baykanur kosmos stansiýasyndan synag maksatly ilkinji ballistik raketa 1957-nji ýylyň 15-nji maýynda uçurulypdy. Hormatly dinlejiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyzda olar taýýarlap, diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Taýdanlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň Ýewropaly 89 siýasatça, ýagny Kremliň tanqidçilerine garşy siýahatçylyk gadagynçylygyny girdendi barada Ýewropa bileleşiginiň eden tanqidini 1-nji iýunda reddetdi we ony akylsyzlyk diýip atlandyrdy. Bu barada kärdeşim Gödeliň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläleň.
Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň Ýewropaly 89 siýasatça, ýagny Kremliň tanqidçilerine garşy siýahatçylyk gadagynçylygyny girdenligi barada Ýewropa bileleşiginiň eden tanqidlerini reddedip 1-nji iýunda çykyş etdi we ony manysyz diýip atlandyrdy. Sergey Lavrov 1-nji iýunda Moskwada Italiýanyň daşary işler ministri Paolo Gentiloni bilen geçiren birlikdäki matbuat konferensiýasyndaky çykyşynda "Meniň düşünşüme görä bizi Orsiýet Federasiýasyna girmegi gadagan edilen şahslaryň sanawyny eden etdilikli hiç bir esas bolmazdan düzmekde aýplaýarlar. Şol bir wagtda Ýewropa bileleşigi tarapyndan ählik hadalaryň berza edilenligi, ýagny sanawa girdilen her bir orsiýetliniň muňa munasyp bolanlygy aýdylýar. Bu logikanyň manysyzlygyny düşündirmegiň özi hem oňy Sebäbi bu halkara kadrlaryny öz siyasi islegiň esasında ýoýmak synanşygydyr diýip Lavrov aýtdy.
Попыткой подменить международное право собственными политическими пристрастиями.
Lavrov Karasanowyň Krymyň anneksiýa edilmegi we gündogr Ukrainada Orsiýetçi separatistleriň goldanmagy bilen baglanlykda Kremli tanqid edýän Ýewropalylara garşy tiýati aralyş diýilen çakdamalardan ýüz öwürdi. Ol Ýewropa bileleşiginiň sanksiýalaryny şol sanda 151 sany Orsiýetliniň hem Orsiýet Ukrainlaryň hasaplaryny döndürmek we olaryň siýahat etmegine gadagynçylyk girizmek ýaly çäreleri siýasat bilen baglaşdyrdy. Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasat öňçü başçysy Federika Mogherini 30-njy maýda eden çykyşynda Kremliň gara sanawyny duolulygyny eden etdilikli we adalatsyz diýip atlandyrdy. Mogheriniň metbuat wekili Maya Kosiančič 1-nji iýunda Brüsselde eden çykyşynda şeýle diýdi.
The list of with 89 names has now been shared.
89 adamyň adyny öz içine alýan sanaw Orsiýetiň häkimetleri tarapyndan ýaýradyldy. Bu karara gelinmeginiň kriteriýalarynyň kanuny esaslary barada bizde ýeterlik maglumat ýok, emma biz diýinç günlerinde açyk aýtdyk. Biz bu çäreni aýratyp hem düşündürüşiň hem aýdyňlygyň bolmazlygynda eden etdilikli we adalatsyz diýip hasap edýäris. Raýatlaryna täsir ýetirilen agza döwletleri bilen biz ýakyn ara gatnaşykdy.
We are in close contact with the member states of those nations affected in particular.
Diýip Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasat öňçü ýol Sosiy Federika Mogherini'nin metbuat vekili aýtdy. Munyň öňü sirasynda Orsiýetiň daşary işler ministriniň orunbasary Aleksey Meşkov hem Kremliň Ýewropa bileleşiginiň agza 17 ýurtdan 89 siýasatça garşy girilen gadagynçylygyň siýasy maksatly däldigini aýtdy. 2014-nji ýylyň mart aýynda Orsiýetiň Krim ýarymadasyny anneksiýa etmegi we gündogr Ukrainadaky Orsiýetçi separatistlere goldaw bermegi bilen baglanşykly Moskwa bilen günbataryň arasyndaky gatnaşyklar dartgynlaşypdy. Ýewropa bileleşigi Orsiýetlileriň we Orsiýetçi Ukrainlaryň 151 sanasyna garşy sanksiýa girdipdi.
Kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Habarlar günnelik gepleşigimizde goňşy Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräýäs. Demirazyk Owansanyň Gunnuz welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň ýaramadlaşýandygyny bu welaýatyň häkimi tasdiqlady. Häkim Muhammed Omar Safiýiniň aýtmagyna görä, daşary ýurtly söwüşçiler Pakistandan Badaghşanyň üstü bilen Gunnuza barýarlar. Şeýle dol merkezde azyl söwüşçileriň tutuş Demirazyk Owansana wehim salýandygyny belleýär. Demirazyk Owansanyň Gunnuz welaýatynyň howpsuzlyk şertleri barada Kawla Kawaçymy Şamerdan Gulumradynyň berjek maglumatyny dinläliň.
Kunduz vilayatında xopsuzlyk şertleri kadalaşman gelýär. Demirgazyk Gündoğra Awganistanyň bu vilayatında ýagdaýyň henizem dartgylydygy aýdylýar. Munyň şeýledigine Kunduz vilayatynyň häkimi Muhammed Omar Sapi hem boýun aldy. Dasary ýurtly jeňçileriň Pakistandan Badaghşan arkaly Kunduza gelýändigini häkim ma'lum etdi. Merkezi Aziýaly militanlaryň tutuş Demirgazyk Awganistana we hem salýandygyny Kunduzyň häkimi belläp geçdi.
Amaliyat dar Waziristan Şamali düşman istikamatı şamal nas tariqi Badaghşan harakat kada.
Häkimin aýdyşyça Kunduzyň üç etrafında İslam döwleti atly toparyň agzalary yerleşipdir. Olaryň arasında Merkezi Aziýaly jeňçilerem bar. Özbegistanyň İslam hereketiniň agzalary Merkezi Aziýa ýurtlaryna girmek isleýär. Kunduz vilayatynda 2000 töweregi jeňçi hereket edýär. Gördepe, Daşta Arçy, Oçardere atly etraplarda dasary ýurtly jeňçileriň merkezi bar. Awgan güýçleri dasary ýurtly jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Öňki meýdan komandirleri hem Talibana we İslam döwleti atly toparyň jeňçilerine garşy göreş üçin ýene eline ýarag aldy. 1000 golay yerli ýaraglay jeňçilere garşy göreşde awgan güýçleri bilen hyzmatdaşlyk edýär diýip Muhammed Omar Sapi aýtdy.
Kunduz kalb-i şamal ast. Ba şumuli Daesh kuwatai mukhtalifi khariji ki IMU ya mujahidini Uzbekistan.
Gündoğar Awganistanyň Ningarhar welaýatynyň etraplaryny İslam döwleti atly toparyň jeňçileri iýeläpdir. Bu welaýatda talip jeňçiler bilen İslam döwleti atly toparyň arasynda ençemegedek çatışgam boldy. Ningarhar welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Zebihullah Zemarayň aýdyşyna garanda Ningarhar welaýatynyň ençeme etrabynyň talip ýaralylary gaçyp çykypdyr. Olaryň ýerini İslam döwleti atly topar iýeläpdir. Ningarhar welaýatynyň 6 etrabynda jeňçileriň ak baýdagy indirip gara baýdak galdyrandygyny deputat aýdýar.
Do dom halif wa sawal do le termans do jangun na urusta sa va spin beraguna che da amarat por zan mansub gana hakata shu do tur beraguna je shu zan daish por mansub gani
Kunduz vilayatynyň häkimi Muhammed Omar Sapi bolsa, bu vilayatda talip jeňçileri bilen İslam döwleti atly toparyň arasynda oňuşmazlygyň ýokdugyny aýtdy. Jeňçileriň awgan güýçleriniň üstüne bilelikde hüjüm edýändigini ol öňe sürdi. Şoňa garamazdan Merkezi Aziýaly jeňçileriň özlerini İslam döwleti atly topara tabyn dip ýalan edýändigini Kunduz vilayatynyň häkimi aýtdy.
Her jaýky talip astar deruje Daesh hem müşterekdir. Şamal wagty ki ma Daesh megen bamanay mujahidini Uzbekistan Çeçini ha.
Soňky günlerde günmatar Awganistanda hem howpsuzlyk ýaramazlaşdy. Prezident Gani şu gün 1-nji iýunda Herat welaýatynda eden çykyşynda jeňçileriň Demirgazyk we günmatar Awganistany uruş meýdanyna urmak isleýändigini aýtdy. Ýöne awgan güýçleriniň oňa ýol bermejekdigini Prezident Gani belläp geçdi. Günmatar Awganistanda awgan güýçleriniň jeňçilere garşy göreşde üstünlik gazanandygyny Prezident Gani alkyşlady. Emma Gunmatar Awganistanda jeňçileriň barha güýçlenýändigini yerli ýaşajylar aýdýar. Badaghis welaýatynyň bir etrabyny arada jeňçiler basyp aldy. Gunmatar Awganistanyň Badaghis welaýatynyň 3 etraby, Wehrat welaýatynyň 3 etraby Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golunda jeňçileriň hereket edýändigi barada maglumat berilýär. Şaýmerden Olum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizde Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Ýakynda energiýa öňçü belli ekspert Plaç jurnalynyň ozalky redaktory John Roberts Türkmenistanyň awaza tiýahatçylyk dolanyny gurnulan Newit Gaz konferensiýasyna gatnaşdy. Azatlyk radiosu John Roberts bilen söhbetdeş bolup, onuň awaza tejribeleri bilen gyzyklandy. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Джон, бір нәтші ұнымынан одол, сіз Түркмен саның авады сияхатшылық зоулығынна болдыңыз. Түркмен хәкіметлері оны дейсен махаватландыры алар. Бұ ер туристік зоулық хүкмінді сізді нәхіл тәсірі алырды.
It's very difficult for a foreign visitor to judge of Arthur.
Ташәри үртлі бейір үшін ауады барады бірдады айтмақ қатық қиын дұшаймаса, ол ауадан бір ер, әмі мен баранымда дейін жылыш мөзімі хенез башламанды. Нира сәресің ауадан мейхман ханары көзің дүшерді. Яқты клубы, хоузлар ва су спортына көніктірілен мәркезлер бар екені. Әмі кезіленші келін атымлары дұш келмедім, себәбі әзір дейін жылыш мөзімі башламандыр. Шының үшін ол дескалардан адамларың не хіліп пайдаланғанлығы барады бірдат айтмақ қатық қиын. Мен мейхман ханаларың ұлы бір бөлігінің хүкіметі дегішілі ыдаралар тарапындан өз ешкерлерінің дейін алмағы үшін құрнылығыны білерін. Шының үшін мен ұлақан мейхман ханаларың бос етандығыны көрдім. Ауазада менің қатнышан еғнағыма қатнышма үшін баран адамларды аймасан, мен шол ерді болынымда бізден бәшіға хеч кім йоқ
Авадады шол мейхман ханалардын башы туристлерің үнсіні чекәйек нәмелері дұш келіңіз.
Outside, you've got the Caspian. Yeah. You've got some lovely beaches. I walked along the beach.
Elbette Ауада Хазарын қырасында ерлешер. Деңгіздің қырасындағы пляждар қаты Ауадан құрылыптыр. Мен шол ерде кезелін жеттім. Кафелер құрылыптырың азынан бір қуы нахархана дұш келдік. Әмі кезелінші барына адамлар болмансаң бұз олығың дейін жылыш күнлерінде нәхілі болияндығына көз етірмек қат қиын. Мен мейхман ханыда отағымың балконына чықып та шарик сейнеденімді оудын хоузлар су спорты білен мешғылынмау үшін құрылан дескалар көзіме ілерді. Дейін жылыш мөсімілерінде шол дескаларды чағаларың ойнияндығыны, ұлыларың болса, суын құрасында дейін жалып яттияндықларыны чақласа болияр. Әділ әзір адамлар көзіме ілмен соң, бұдыңа менің чақламаларым.
Яңы мен авадады дейін жалмаға баранлы үшін суыдан баша нәхіл мүмкіншіліклер бар дейін сору вердім. Ені шол тема долын айсақ. Авада дейін жалмаға баран адамлар суыды юзмектен, су спортынан баша нәмелер білен мешуланып білерлер.
I think we're at the stage in which the Turkmens can consider what they should do in the future. Desert track.
Түркменистаны туристлерің үнсіні чекмек үшін Edip olacak işler var adı gürün etsek, onda men düye ve at yarışlarını kurunap, turistlerin ünsini çekip olacaktığını pikir ediyarın. Bu maksat için yurdun her yerinde diyen yağlı deskalar kuruluptur. Turistlerin ünsini çekmek için şunun yağlı proyektör kullanılmalı. Turistler Türkmenistan'a nevit gaz yataklarını görmek için varmazlar. En esas zat Aşgabat su turizmini östürüp bilir. Meselen yahtı sportuna üns verip olur. Мұның нәхілі амалы ашшағы ерлі илатың бұз атлар білін нә дәрежеді қызықланияндығына бағылы болыр. Әділ әзір күгін Түркменістанның туризм пудағы қаты контроллі яғдайды үреділер. Күн батарда болшы әлі паспортыңы елін алып, кел шүгін деңізің қырасында дейін жалмағы кедейін дейіп, апаң сат елі шықып болмайар. Түркменістан мұны елі қоймағы башармалы.
Of let's all go off to the seaside and have a good time.
Авадының туристік зоулығы хүкмінәкі келіжек варады гүрін еденмізді. Кәвір дашыр юртлылар Түркменстана виза алман қаты қиындығыны, онсоң нәхіл десқалар құрылса да, адымларың көпчіліклейін авада бармақ мүмкіншілігінің йоқтығын айдиялар.
Well, I agree. I mean, I think this is the problem.
Әлбетті, сіз білін ұлалашыян, бұ ұлыққан проблема. Егер сіз конференцияға ташмақ, я белі бір еш үшін бариян болсаңыз, виза алмақ мүмкін. Әлбетті, туристік визаны хем алып болияр, әмі ол қаты қиынлық білін алыныяр. Егер турист хүкмінде Түркменістана баржақ болсаң, белі бір планың болмалы. Туристларың күнбасар Еуропады едішілер ялы, еліңе паспортын алып, менің Австрия кетесім келе, я мен Франция кетчек, я мен Бұлғария кетчек дейіп, білетің алағы да елі чықы беріп болуынық. Еуірді баран соң хәм мен бұ шәрі кетчек, ол шәрді бұ зады көрчек дейіп елі чықы болуынық. Бұ еуірді әхлі зад планлы яғдайды амал ашығылар.
It's not a casual place where you can decide to go out at the last moment and go and see something.
Сіз авада білен бір қатарды еншімі дейін жалыш меркедлеріні болдыңыз. Гележек дейін жалыш мөгісімінде машалағыңызды Түркменстаны әкітмек ісленіңіз ба мы?
The answer is that you could take very small children.
Түркменстана су спорты білен қызықпанян чағаларыңызды әкітіп білерсіңіз. Ұлылар болса авадада болында деңіз яқыда белкі кітабы құмық білен мешғылын білерлер. Әмі күйменмі үшін о дейін mümkinçilik yok. Ema Avrupa'da ya Orsiyet'in ulu şehirlerinde yaşayan İslendik doğru bak maşgılanı gözünde tutubaydanımızda avaza barında oların yüzveyiz olayacak en esas probleması arağıtnaşık bilinmeğli olur. İnternet arağıtnaşığı deysen qiyin. iPhone, iPad yalı kurallar arkalı mudama bir bilen arağıtnaşıkta bolmağı öğrenişen çağılır, yaşlar avaza barınlarında arağıtnaşığın qiyinçiliğinden yana dəlir erler.
Energiya boyunca belli ekspert, Plats jurnalının ozolqı redaktori John Roberts ile geçiren söhbetdeşligimi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, avada siyahatçılık zorluğu bu yerde dinç alma üçün hödürlenen şertler, mümkünçülükler vardı. Öz pikir arayışlarında belliklerinde ya da baştan geçiren tecrübelerinizi bizimle paylaşmak isteseniz, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimize hatur edip bilirsiniz. Ya da bizim Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS yadan.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerimizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Birinci yunda dünyanın en çeme yurduna halkarı çağlar günü belirlenip geçirilir. 1925 yılda Jenevada çağların avadançılığı önce geçirilen bütün dünya konferansiyasında birinci yun halkarı çağlar günü deyilip ıkrar edilipdi. Bugün payitaht Aşgabatyň bir neçe sewtinleş olsanda seýliýählerini en çeme çağların gatnaşmagyna geçirilen davarlar esasında belirlenýän mahaly yurdun demiradygynaky Daşow vilayatynyň käbir bazarlaryny en çeme çağanyň arabalarda yük çekip ağır dähmet de işleýändi habar berilýär. Daşow vilayatynyň özüni sonu diýip tanyşdyran öý hojalykçy denen käbir çağlaryň täze okuw ýylyny egin eşik almak üçin tumusky dinç alyşlarynda bazarlarda araba sürýändigini aýdýar. Häzir Daşowdyň ýaşajysy sonu bilen geçiren şol söhbetdeşligimizi etjek. Daşow vilayatynyň bazarlaryna araba sürüp ýören çağlary duş gelse bolýanyny aýdylýar. Şeýle ýagdaýlary häzir kün hem görse bolýarmy?
Mektepte kanikul, 3 ay kanikul oluyor ya, şu tayda şu üzerine giyimlerini becermek için, pıl, şunu almak için pıl kazanıyorlar. Şunun için taç geçecek çağala. 4. klas, 5. klasla, 6. klasla giymeke çalvur, göğnek, neyme, içki baş almalı. Şuna yitirilmensin taç geçecek yele.
Bu gurun ne diyen yağdaylarında haçan duş elte oluyor? Tomus mu ya da kış aylar mı?
3 ay konikul var hem şundan böyle. Eli boş olsa mektepten koyala da taçke çekele. İyimiti yok olsa taçke çekmeye mecbur oluyala. Şunun için hem eceler koyuveriyor şunu.
Şol yerde günlülüğünü yiyerler mi?
Ama gündelikini yiyen için dese şu taçkeden pıl işlep nakal yemeke produkt alıp geliyele. İlacı yok. Eceler mektepten akkalıyor. Şuna mecbur oluyor. Mektepe şu papke alıyor, kitap alıyor, defteri alıyor, ruçke alıyor. Şunu ecelerini gücü yetmiyor. İlacı yok. Şu taçke tartmaya mecbur oluyor şuna. Eceleri yüveriyor şunu. Geparaları mektebe iş alıp bilmesele onun da mektepten kalıyaladı. İşlep durup son var yala mektebe. Ama şunu yalıp neler ama.
Şul çağlar işlemeli değil, çağa dehmetini ulanmalı değil deyilip bazarlardan çıkarılanok mu?
Yok, kulmide. Ne üçün dese içinde bir en üçünün yakşı adamları var, geparaları, pıl beliye bazarçı ayarlar. Şunu basacak olsa şunu basma da alıp kalıyorlar. Ne üçün iyiceleri keseldi, dedeleri keseldi, hocalıkına nakar zat gerek oluyor, iyimit gerek mi oluyor, deyip nimet bastırmak kalıyorlar şunu. O senin koyup yüveriyorlar şunu.
Kim kime pul veriyor?
Kamersant ayarlar veriyor çağaları, rimi geliyor. Ecem kesel dedim, kesel de ağlıyor polisalara. Polisalar ona göz tutmuyor. Beri adamlar kamersant ayarlar alıp kalıyor, kömek ediyor.
Şimdi o yerlerinde millikte işlep mal bakken çağalarım köp mü?
Mal bakadan bağlı çağalar köp. Nem için dese koyun bakıyor. Geçi bakıyor, şundan gün görüyorlar. Şunu tavuk bakıyor, ündük batıyor, şöyle atıp gün görüyorlar.
Araba çekmeye gücü yetmeyen çağların gün gözüren için dilekçilik ediyen yağdaylar hem bolya mı?
Gidacılık etmeli oluyor, pul soruyorlar. Her kim alma veriyor, üzüm veriyor, tüyü veriyor, keçke veriyor, piyaz veriyor. Neticem keser zaten böyle eline kağıt yazıp, ben şöyle günüm deyip netice şunu okup görüp, ben de şulara şu imit veriyor. Elinde tutuyor. Ya bu masa bir invalidler olsa invalid tutup şöyle kağıt tutup oturuyor. Şuna tenge taşak getiyle, pul veriyle, şöyle samba. Ya paraları şu eldine yazıyor şöyle de, günüm kıyın, şunun invalid mende. Kiçkine çağla taşke tartalmadıkla barıp adamlardan soruyor. Bana şöyle bir keçke ver, tüvür, yağ ver de soruyor, veriyle şunu. Kıymadıkları veriyor.
Şu yağdayı da şovdu, son kudurdu köpürlü mü ya da hemişe de bağdı mı?
Şu 5 yıllık ne içinde şöyle oturttu. 5 yıldan beri şunun yalı kıyınçılık bizde. Dünya kıyılanı bürüpümüz. O şun kıyın, iyi mitimiz kıyın da. Yağdayımız pes. 5 yıldan beri gün gününden beterleşip var ya. Peseyip var ya. Eldige yürmeye, peseye. Yakşı olar desen her yıl kıyılaşıyor bize.
Daşavudlu yaşayıcı sonu bilen geçiren sohbet işlemi dinlediniz. Hormutlu dinleyiciler sizin yaşayan yerinizde hem çağların araba sürüyenle ulen bağlanışıklı vakaları duş gelse olayamı. Bu arada bize gurrun verin. Biz hem halk köpçülüğüne yetirele. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresini daha turadın. Hepteyanın sonunda Türkmen halısının günü bellenilip geçirildi. Bu bayramçılığın ön yanında Türkmen halısı Türkmen'in halvatlı halkarı sergisinin açılışta varı sembolle. Məlum olşayalı halı Türkmenlerin en qadimi el sunnotlarından biri olup, ol tarihi nuqtayı nazardan aydılanına uzak vaqtlap Türkmen maşarlarının esası girdici çeşmelerinin biri olup geldi. Ama Türkmen halçıları olsa hedirki dövrde hala olan ünsün dine resmi davaralar ulan çeklendip, halçılığın ösmeği üçün yeterlik aladı edilmeyendiğine, şunlukta halı dokumakluğun girdicili puduk bulmaktan çıkındığına, şu sebepten hem halı dokumak hüvesinin barha azalıp bariyandığına idiyalar. Azatlık Radyosu'nun Aşabatta kavarçısı Sultan Açıl ve Balkan vilayetinin yaşayıcısı Önk Halçı Bahtul Daydabilen halçılık var adı söhbetteş oldu. Halı dokumak şertleri var adı berilen sonra pensiyoner Ene Bahtul şeyle sözlerle başladı.
Tokmağı rahat aplanıyor. Tokmağı biter işken. Yani 6 deminenin 10'u çeldi koyakıyla. Başını aldırmanı. Ankara değil şu. Akşam onu.
Yani şu hedir kıvatta şu tokma ile meşhurlanan, hal tokma ile meşhurlanan yaşlar köp mü?
Ağdalı, köp ağdalı önküden. Dokuyan adı, Ahmet onken gidin. Ahmet ken oluyor, onun için dokuyan ağdalı. Ağır veriyor, ağır ağır.
Dokmaçıların sana ağzalan olsa, ağzalı hesap ettiğin olsa, o yerlerinde. Şu pazarlarda halayı tevdası neyle? Alıcı için halı yeterlik çıkan pazarlara.
Bana dol çıkmayandır ettim. Şimdi şu tıkman yorladı, takıyorlar. Ben ödeme ağzı çıkan pazara. Şu önkü yatan köylüler çıkarıyorlardı ya, onun kendi hiç alak eylemek de köylü halı.
Halinin yani öndürülüşünün azalmağı ile bazarlarda nırhı kaldı mı?
Bazarlarda nırhı kaldı, katı kaldı. Ol Türkmen belki ince hallara haliz. Belki ol kallara mümkünden ikisi kaldı. Türkmen halları dışarı yurda çıkarılıp alınıp bahasına kıskansak gelin ıylamdan heves bulurdu. Hal dokumağına islev köpeler. Dışarı yurda çıkarmanı ufak veren yok. Ondan sonra çıkartıp bilen oklu.
Havarçıma Sultan Açılvan'ın geçiren söhbetteşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimimizin şu bölümünü bizim azatavar.com web saytımızda gıdıklanma dörüdün mağlumatımıza gelip koşan kâbir tesvirleri sizin dikkatinize yetirmekçi. Aşavat, Taliban gepleşiklerinde kömök edip bilir söz aşı bilen 29. mayda çap eden mağlumatımıza nevellik şadı bilen tesvir yadan okuyucumuz bu meseleni Rusya ve Amerika çözüp bilmedi. Türkmenistan çözeyse bu meseleni tilpik çıkaracak deyip öz tesvirine belirttir. Hekim ağatlı beylikur okuyucumuz olsa prezident bu hayırlı işte öz okuyvunu görközmelidir. Nagihan Urşun Tohtudulmağını kazanmak dünya derecesinde prezidentimiz üçünem, halkımız üçünem ulu avraydır deyip öz tesvirine belli yer. Nargiz adlı beyle krokucumuz olsa bu talibanlar bizim bir taraf devlet bulduğumuza seyreder mika bizi bir gecede basıp alacağını gözüm yettiye çünkü bizim deyip öz tesvirini belirttir. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bizim her gün efire gidiyen mağlumatlarımızı bizim azathavar.com web saytımızda okup, o yerde öz qarayışlarınızı kaldırıp bilirsiniz. Azathavar.com web saytımızda Türkmenistan'dan qarawum.info arqali girip bolar. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günleri gepleşigimizi hem geçirip oturyas. Gepleşigi Pragadaki studiyodan men Sehra alıp bardım. Saatlari kesmeden son gepleşiklerimizi yazıda dinlep bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmaq.